Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 23 marsit, argumentet kryesore.
Në fjalimin e tij drejtuar pjesëmarrësve të asamblesë plenare të Komeses, Papa Francesku bën thirrje për një angazhim koheziv për bashkëjetesën pasore dhe nënvizon se lufta nuk mund konsiderohet si zgjidhje e konflikteve.
Imzut Mariano Crociata është presidenti i ri i Komisionit të Konferencave Peshqore të Bashkimit Evropian, Komese.
Vëzhguesi për hershëm i Serisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara u bën thirrje qeverive të angazhohen për zhdukjen e paragjykimeve dhe diskriminimeve kundër emigrantëve dhe refugjatëve.
Astronomët e Institutit Leibniz të Potsdamit dhe Observatori i Vatikanit bashkëpunuan për të kryer studimin spektroskopik të mëse 1000 yjeve të ndryshëm që dyshohet se mund të kenë egzoplanete.
Rubrika jon qelësi fjalëve të kishës, sot do të flasim, fe do të thotë të prekësh dorën e Zotit në terrin e botës.
Më 23 mars, kalendari i kishtar përkujton shënturibin e Mogrovejës
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e programit Shqip.
Në studio,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku bashkëndan dy ëndrat e mëdha tetërve themelues të Evropës me Komisionin e Episkopateve të Bashkimit Evropian, Komese, i cili, sapo ka zgjedhur imzot Mariano Crociata si prezident tri, atë të unitetit dhe paqës, dhe shpjegon se si ti kuptojmë ato sot.
L'unità, su questo primo punto è decisivo precisare.
Uniteti. Në këtë pikë të parë është thelbësore të saktësohet se ai evropian nuk mund të jetë një unitet uniform, homolog, por përkundrazi, duhet të jetë një unitet që respekton dhe vlerëson veçoritë e popujve dhe të kulturave që e përbëjnë.
Në fjalimin e tij, Papa Francesku kujton De Gasperi e Spinelli nga Italia, Monet e Schumann nga Franca, Adenauer nga Gjermania, Spak nga Belgjika e Beck nga Luksemburgu, me përjardhje nga kome dhe kulturat ndryshme dhe thekson se pasuria e Evropës qëndron në konvergjencën e burimeve të ndryshme të menimit dhe të përvojave historike, por paralajmëron se Evropa ka një tarme vetëm nëse është vërtet një bashkim dhe jo një reduktim i vendeve me karakteristikat të tyre përkatëse.
La sfida è proprio questa, l'unità nella diversità.
Sfida është pikërisht kjo, unitet në larmi, e kjo është e mundur nëse ekziston një frymëzim i madh. Përndryshe, mbizotron aparati, mbizotron paradigma teknokratike, e cila gjithsesi nuk është e fryçshme, sepse nuk i apasionon njerëzit, nuk i tërheq brezat e rinj, nuk i përfshin forcat e gjalla të shoqërisë në ndërtimin e një projekti të përbashkët.
Në këtë sfidë detyra kishës, thekson Papa, është formoj njerëz që duke lexuar shenjat e kohës, dinë të interpretojnë projektin evropian historinë e sotme. E duke folur për bashkëtesën pasore, Papa Francesku thekson nevojën për një angazhim më të madh nga ana e vendeve të ndryshme.
La pace. La storia di oggi ha bisogno di uomini e donne animati dal sogno di un'Europa unita.
Paqja, historia e sotme ka nevojë për burra dhe gra të gjallëruar e të frymzuar nga ëndra një Evrope të bashkuar në shërbim të paqes.
Papa nuk mungon të kujtojë se sot mund flasim për një luftë të tretë botërore dhe se lufta në Ukrainë ka tronditur paqen evropiane. Ai vrenë se kombet fqinje kanë bërë të pamundurën për të pritur e strehuar refugjatët dhe se të gjithë popujt evropian marrin pjesë në angazhimin e solidaritetit me popullin Ukrainas, por se krahas kësaj përgjigje korale në nivelin e bamirësisë duhet korrespondoj edhe pse nuk është lehtë një angazhim koheziv për paqen. Papa Francesku e përkufizon impenjimin për paqe si një sfidë shumë komplekse, pasi vendet e bashkimit evropian janë të përfshira në aliancat shumëta, interesa, strategji, një sër forcas që është e vështirë të bashkohen në një projekt vetëm që duhet hedhë poshtë luftën.
La guerra non può e non deve più essere considerata come una soluzione dei conflitti.
Lufta nuk mund dhe nuk duhet parë më si zgjidhje për konfliktet. Nëse vendet e Evropës sot nuk e bashkëndajnë këtë parim etiko-politik, atëherë do të thotë se janë larguar nga ëndra fillestare. Nëse nga ana tjetër e bashkëndajnë atë, duhet të angazhohen për zbatimin e tij me gjithë mundin dhe kompleksitetin që kërkon situata historike, sepse lufta është dështimi politikës dhe njerëzimit. Këtë duhet t'ua përsërisim politikanëve.
Edhe Komisioni Episkopateve të Bashkimit Evropian Komese në sajt natyrës që ka është një ur ndërmjet kishave në Evropë dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, duke ndërtuar marrëdhënie, takime dhe dialog, punon për paqen, pohon Papa, i cili kërkon më tej profeci, larpamësi dhe krijimtari për ta çuar përpara kaosin e paqes. Është fjala për një kantier ndërtimi, përfundon Papa Francesku, që ka nevojë edhe për arkitekt, për mjeshtër, edhe për artizan.
Imzot Mariano Crociata, si që thamë, është presidenti i ri i Komisionit të Konferencave të i Peshkvive të Bashkimit Evropian, Komese. Ai u zgjodh dje në Rom nga delegatët e i peshkvive të episkopateve të Bashkimit Evropian, mbledhur në asamblenë e tyre të pranverës. I peshkvit Evropian zgjodhën gjithashtu edhe 4 nënkryetar, imzot Antoine Herouar, krye peshkëvi i Dijonit në Francë, imzot Nuno Braz da Silva Martins, i peshkëvi i Funchalit në Portugali, imzot Rimantas Norvila, i peshkëvi i Vilkaviškis në Lituani, dhe imzot Czeslaw Kozon i peshkëvi Kopenhagës, konferencë episkopale vendeve nordike.
Imzot Crociata, 70 vjeç, pason prezidencë të Komisionit Konferencave të Peshkive të Bashkimit Evropian, kardinalin Jean-Claude Holleri. Në momentin e zgjedhjes, i peshkvi italian titullari Diocezës e Latinës shprehu mirënjohjen për besimin e dhënë nga antarët e kuvendit. Është një moment vendimtar për Evropën dhe për kishën. Uniteti dhe solidariteti duhen më shumë se kur në këtë tranzicion, deklaroi prezidenti i ri i Komeses, duke menuar për rimkëmbjen e drejt dhe qëndrushme nga pasojat e pandemisë COVID-19, me shpresën që askusht mos mbetet pas. Së fundim, zot Crociata uroi që vokacioni i Bashkimit Evropian për qenë burim zhvillimi e garanci paqje për kontinentin dhe për botën të ripërtrihet.
Pas zgjedhjeve, Asambleja e Komisionit të Konferencave të i Peshkvive të Bashkimit Evropian diskutoi së bashku me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, mbi implikimet humanitare, gjeopolitike dhe shoqërore të luftës në Ukrainë, si edhe mbi mënyrat me të cilat kisha mund të inkurajoj dhe të kontribuoj në rolin e Bashkimit Evropian si protagoniste paqes globale.
Celia Shejt dënon fuqimisht racizmin dhe diskriminimin, duke shprehur veçanërisht qetësimin për paragjykimin racor kundër migrantëve dhe refugjatëve. Kjo, deklarata e zot Gabriele Kaças, vëzhguesi për hershëm i Celisë së Shejt, pranë Komeve të Bashkuara. Prelati foli në Pallatin e Qelçit të New Yorkut në takimin përkujtimor me rastin e ditës nërkombëtare për zhdukjen e diskriminimit racor që kremtohet çdo 21 mars. Prelati bëri thirrje për ndryshimin e qëndrimit ndaj emigrantëve dhe refugjatëve edhe, siç ka thënë vazhdimisht Papa Francesku, për t'u dhënë fund qëndrimeve mbrojtëse dhe frikës nga i huaji dhe për t'u orientuar drejt kulturës së takimit, e vetmja që është e aftë për ndërtimin një bote më të mirë, më drejtë dhe më vëllazërore.
Krye peshkvi Kaça theksoi më pas se racizmi vazhdon të rishfaqet sot, pavarësisht nga angazhimi i bashkësisë ndërkombëtare për ta zhdukur një njollë të tillë. Rastet e racizmit vijojnë të shqetësojnë shoqëritë tona, theksoi vëzhguesi për hershëm Vatikanës, duke shkaktuar atë që Papa Francesku e quan krize marrëdhënieve njerësore. I peshkvi Kaça nënvizoi më pas se racizmi mund të shfaqet në veprime diskriminuese, të bazuara mbi supozimin e rremtë e përsisë racore, dhe se aty ku duket fenomeni, qeveritë duhet të miratojnë ligje që e dënojnë këtë mendësi. E shtoj më pas se paragjykimi racor vërehet edhe në ato pabarazi që inkurajohen e nga njëherë përdoren edhe në nivel institucional për t'i dëmtuar disa njerëz vetëm për shkak të racës, duke ftuar për t'i kundërvënë këtij qëndrimi kulturën e takimit, të solidaritetit dhe të vëllazërimit të vërtet njerëzor. Gjë që nuk do të thotë jetojmë së bashku duke duruar njëri tjetrin, sqaroi më pas, por siç thekson Papa në enciklikën Fratelli Tutti, do të thotë ta dëshirosh takimin me tjetrin. Të kërkosh pika takimi, të ndërtosh ura, të planifikosh një projekt që i përfshin të gjithë.
Kultura e takimit është e mundur vetëm po të pranojmë se çdo njeri është unik dhe se jep ndihmesin e tij të paçmuar në shoqëri, vuri më pas ndukim Zot Kaça, duke nënvizuar edhe se secili ka një pasuri të veçantë, të rënjosur në dinjitetin e tij shpirtëror, pavarësisht nga raca. Vetëm njohja e dinjitetit njerëzor mund bëjt mundur zhvillimin e përbashkët dhe personal të gjithëve dhe çdo shoqërie. Përfundoi vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit, i cili kërkoi edhe krijimin e kushteve dhe mundësive të barabarta për burrat e gratë, si dhe barazi objektive për gjithë njerëzit.
Astronomët e Institutit për Astrofizikën Leibniz në Potsdam dhe Observatori i Vatikanit bashkëpunuan për të kryer studimin spektroskopik të më shumë se 1000 yjësive që dyshohet se kanë eksoplanete, pra planete të ngjashme me Tokën. Ekipi, i cili përfshin astronomët e observatorit, atë Paul Gabor, atë David Brown e atë Chris Corbally, të gjithë jezuit, si dhe inxhinierin Michael Franz, tani paraqet vlerat e sakta të 54 parametrave spektroskopike për çdo yll, në të parën e një serie artikujsh në revistën Astronomy and Astrophysics, dhe i bën publike të gjitha të dhënat për bashkësinë shkencore. Ky numër i pashoq parametrash do të jetë themelor për interpretimin e dritës së yjeve dhe gjetjen e lidhjeve ndërmjet vetive të yjeve dhe planetëve të tyre të mundshëm, shpjegon një deklaratë. Yjet tregojnë histori, flasin për veten e ndonjëherë edhe për planetët e tyre të pazbuluar. Gjuha e tyre është e lehtë, drita e yjeve flet. Zbulon shumë veti fizike të yjeve si temperatura, presioni, lëvizja, përbërja kimike e shumë veçori të tjera që njeriu i zakonshëm mundet vetëm t'i sodis e t'i ndërroj. Studiuesit analizojnë dritën me një metodë të quajtur spektroskopia sasiore absorbimit.
Për ta bërë këtë, teleskopet kapin dritën e yjeve dhe spektografet e ndajnë ato sipas gjatësisë valës në një spektër të ngjashëm me ylberin i cili përfason gjurmën e dritës së gishtit tyllit. Kur astronomet i dinë saksisht këto parametra, mund t'i përdorin për testuar modelet teorike tyjeve, thuhet në deklaratë. Por ndonjëherë zbulojnë edhe se ylli ka histori befasuese për astronomët. Kjo është arsyeja që shtyu skuadrën të kryejë një studim tepër të saktë të yjeve të mundshme që mund të kenë përreth planet.
Meqense yjet dhe planetet e tyre formohen së bashku, lind pyetja nëse ekzistenca e disa elementeve kimike në një atmosferë yjore ose raportet e begatia e izotopeve të tyre janë treguesi ndonjë sistemi planetar, shpjegon profesor Klaus Strass Meyer, autori kryesor, drejtori Aeronautical Information Publication dhe ndjekës kryesor i anketimit. Astronomët hamendsojnë se sasia e elementeve të ndryshme kimike brenda një ylli mund të tregojë praninë e planetëve të ngjashëm me Tokën, pra që kanë botë shkëmbore si Toka ose Marsi, mund të sugjerojë moshën e planetëve të tillë dhe madje mund të japë të dhëna nëse ylli i ka tërhequr duke i djegur disa nga planetet e tij. Ky aspekt duhet të hetohet më tej dhe të dhënat e publikuara tani përbëjnë bazën për zbulime të reja, sepse yjet flasin me gjuhën e dritës së tyre, gjuhë që e marrin vesh vetëm astronomët.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Vijojmë ciklin me mendimet e papës së ndjerë Benedikti 16 marë nga libri Zoti është gjithë njëri me parathënjet papës Francesku. Në misionin e sotëm Josef Ratzinger u flet kardinajve të kurjes romake në përfundim të ushtrimeve shpirtërore të 23 shkurtit 2013 si edhe besimtarve në lutjen e Angjëllit të Zotë të 28 gushtit 2005.
Logos, pra fjala e Zotit, nuk është vetëm arsye matematike. Logosi ka një zemër. Logosi është edhe dashuri, u thoshte Benedikti 16 kardinajve të kurjes. E vërteta është e bukur. E vërteta e bukuria ecin së bashku. E bukuria është vula e së vërtetës. Duke u nisur nga psalmet e nga përvoja e përditshme, shohim gjithsesi se bukuria e madhe e ditës së gjashtë, në të cilën hyi i krijoi njeriu në fund të gjashtëdites së krijimit të botës, cënohet vazhdimisht nga e keqja, nga vuajtja, nga korrupsioni. E duket sikur i keqi dëshiron për herë ta ndyejë krijimin, për t'i rënë ndesh Zotit e për ta bërë të panjohshme të vërtetën dhe bukurinë e tij.
Në një botë që karakterizohet kaq shumë nga e keqja, logosi bukuria e mshuar dhe ars, arti pa fund, duhet duket si kok e përgjakur e plagosur. Biri mishruar, logosi i bër njeri, mban krye një kuror me gjemba e me gjitha të pikrish këtu, në këtë figur vujtur të birit zotit, fillojmë të shohim bukurin më të thellë krijusit e shërbusit ton. Kështu në heshtjen e natës serrët, mund dëgjojmë fjalën e tij, e të kuptojmë se të besosh në Zotin nuk është tjetër veçse prekësh dorën e hyjit në terren e kësaj bote, e në heshtje të dëgjosh fjalën e tij e të shohësh vetë dashurinë.
Për këtë arsye, vërente Papa në Engjëllin e Tenzot të 28 gushtit 2005, aty ku hyj nuk zë vendin e parë në jetën e njerëzve, aty ku nuk njihet e adhurohet si e mira e epërme, digniteti i njeriu vihet në rrezik. Prandaj është urgjente që njeriu i sotëm ta zbulojë fytyrën e vërtetë të Zotit, e cila vjen tek ne në fytyrën e Jezu Krishtit. Kështu, edhe njerëzimi i kohës sonë, ashtu si mbretëri dietar, mund të gjunjëzohet para tij e ta adhurojë. Besimtarët, të rinjë të rritur, njerëzit e kishës dhe barinjtë e saj, thoshte Josef Ratzinger, duhet të kenë papushim me etje për Krishtin e ta kërkojnë atë. Ky kërkim duhet inkurajuar, duhet mbështetur e duhet udhëhequr. Feja nuk është thjesht pranimi i një tërësie dogmash të ndërlikuara që do ta shuan të etjen për Zotin në shpirtin njerëzor. Përkundrazi, ajo e projekton njeriun, gjatë udhës së tij në kohë, drejt një Zoti gjithnjë të ri në pafundsinë e tij. Prandaj të krishterët janë njëkohësisht njerëz që kërkojnë dhe njerëz që gjejnë. Pikrisht kjo e mban kishën të re, të hapur për të ardhmen, të pasur me shpresë për mbar njerëzimin.
Sot 23 mars Kisha Katolike përkujton shën Turibion e Mongrovejos, kryepeshkuin e dytë Limës e pajtorin qillor të kontinentit amerikan. Më 23 mars të vitit 1606 në rojet në Lima, Perus, kryepeshkvi i dytë i qytetit, Don Toribio Alfonso de Mongrovejo, që u ngjillzua si madh i botës së re e saksisht i Amerikës Jugut Spanjoll. Toribio, jurist e teolog i madh, vuri në jetë e aktualizoi dekretet e Koncilit Kishtar të Trentos në realitetin e kishës venore. Koncili plenar i Amerikës Latine i vitit 1899 do ta quante Luminare Maius ti peshvive të kontinentit. Papa Benedikti 13 e shpalli shenjt më 1726 e Papa Shën Gjon Pal i dytë e shpalli pajtor qillor të kontinentit Amerikës Latine.
Turibio Alfonso lindi në gjirin e një familje të njohur fisnike në vitin 1538. Studioi në universitetet më të famshme të Spanjës, në Valladolid, në Salamanca e në Santiago të Compostelës, ku doktorua në drejtësi. Si avokat i shkëlqyer, mbreti Filipi i dytë emroi gjykatës në Granadë të Spanjës. Por më pas, duke pasur nevojë për një krye i peshgëv të cilit mund t'i besonte, në trojet e pushtuara nga spanjollët në Amerikën Latine, ja paraqiti papës si kandidatin e vetëm për këtë mision. Turibio Alfonso e përfundoi shtektimin e tij toksor më 23 mars 1606 në një kapel të vogël në rrethinat e qytetit të Limës, në mes të indianëve, si të donte që të gjithë ta mësonin se i desh varfanjakët e tij deri në fund të fundit. Ishte e premtja e madhe e Pashkëve. Nësa jepte shpirt, e prori i tij luante në harp psalmet biblike 116:31. Gjatë shtektimit në rrugët e Amerikës Latine, pati përshkuar më se 15.000 kilometra, pati pagzuar 60.000 besimtar, ndërmjet të cilve tre shenjtor, Shën Rozën e Limës, Shën Francesc Solanon e Shën Martinin de Porres. Motoja e Turibit ishte: koha është e vetmja pasuri që kemi, prandaj duhet ta llogarisim me kujdesin më të madh.
E me kaq përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.